Good morning.
Alkani waa Washington lan taab Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba boggeena voasomali.com. subax wanaagsan dhegaystayaal, jimco wanaagsan. Waa jimcaha bisha luuliyana waa 8 sanadka 2023. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukay. qodobada aan idinku hayna idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah in ka badan 1,500 oo qoys oo aan tirsanayn oo ku sugan xerada dhagaxley ee dhadhaaf oo gargaar dhaqso ah u baahan.
dadka aad iyo aad bay u dayacan yihiin, oo haddii alla yidhaahdo hadday hoy tahay iyo haddii ay nolol kala tahayba ay u dayacan yihiin. dad kale oo mataqaana ayagana xataa kaarboor aan helin oo baahan oo xaafadaha ku dhex nool way jiraan, iyadoo uu mataqaana maciisadana ay iska qaab daran tahay. dadku jidkii hore qaxootiga ah laftigiisa uu iska liito.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan ururka dhaqaatiirta Somalilan ee waqooyiga Ameerika oo shir ay jaamacadda Camuud ee magaalada Boorama ku lahaayeen soo gabagabeeyey. sidoo kale waxaanu idiin haynaa waaxda caafimaadka dadweynaha magaalada Toronto ee dalka Canada oo ka walaacsan dhimista dhaqaalaha ay ka hesho dowladda gobolka Ontario. aqalka sanadka dalka Mareykanka ay ku badan yihiin dimuqraadiyiinta ayaa cod aqlabiyad leh ku meelmariyey sharciga ogolaanshaha difaaca Mareykanka. xalay oo Khamiis ahayda iyo xubnaha aqalku waxa ay ku meelmariyeen 86 cod iyada oo ay 11 diideen. waxaana laga cabsi qabaa in sharcigan cusubi ee la meelmariyey uu dhaliyo isfaham waa dhexmara sanadkan dabayaaqadiisa dimuqraadiyiinta iyo jamhuuriyiinta ka wada tirsan aqalka wakiilada, kaasoo ku saabsan tartanka mudnaanta leh ee sharciga qarashka sannadlaha ah ee ballaaran. hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka Chuck Schumer ayaa bogaadiyey dooda labada dhinac ee sanadka, isagoo xusay in 98 wax ka bedel oo xagga sharciyada ah oo la sameeyey ay si siman u qaybsadeen dimuqraadiyiinta iyo weliba jamhuuriyiinta. madaxweynaha waddanka Niger Maxamed Bazoum ayaa wacad ku maray inuu ilaalin doono mirihii dimuqraadiyadda ee sida adag loogu guuleystay kadib markii ciidamadu ay xireen kuna dhawaaqeen in ay la wareegeen xukunka. Bazoum ayaa waxa uu arbacadii xiray xubno ka mid a ilaalada madaxtooyada, kuwaasi oo saacado kadibna ku dhawaaqay in dhammaan hay-adaha dowladda ee dalka shaqadooda la hakiyey, xuduudaha la xiray, islamarkaana bandow habeenkii la soo rogay. iyadoo ururo Afrikaana iyo kuwa caalami ah ay cambaareeyeen Afgembiga, islamarkaana Faransiiska iyo Maraykanka oo xulafo la ah ay taageero u muujiyeen Bazoum, ayaa isaguna waxa uu muujiyey dhiifanaan. guulaha sida adag lagu helay waa la ilaalin doonaa, ayuu ku yiri qoraal uu soo dhigay barta Twitter-ka ee hadda loo bixiyey X. dhammaan dadka Niger ee jecel dimuqraadiyadda iyo xurriyadda sidan ayay doonayaan, ayuu raaciyey. wasiirka arrimaha dibadda Xasuumi Mascuudo ayaa sheegay in awoodda saxda ah ee sharciga ah ee dalkaasi Niger ay tahay tan uu haysto madaxweynaha la doortay. waxa uu telefishinka France 24 u sheegay in Bazoum uu ku sugan yahay xaalad caafimaad oo wanaagsan. waxaa jiray iskuday Afgembi balse dhammaan ciidamada oo idil kuma lug lahayn, ayuu intaasi ku daray. waagaad dhegaystayaalka aad warkaasi kala socotaanna waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. aroor jimcaha oo wanaagsan ayaannu mar kale hawada idinka leenahay. aannu ku bilownay in ka badan 1,500 oo qoys oo aan tirsanayn ayaa u baahan gargaar degdeg ah. ayaa hay-adda UNHCR waxa ay ka codsadeen in dib loo bilaabo tirakoobka la hakiyey ee xerada qaxootiga dhagaxley ee kaamka dhadhaab si ay qaxootigaasi u helaan raashinka, biyaha iyo adeega nolosha lagama maarmaanka u ah. wariyaha V O A ee xeryaha dhadhaab Cabdi Salaan Salas ayaa warbixintan noo soo diray.
labadii toddobaad ee la soo dhaafay waxaa hakad galay tirakoob loo sameeyay qaxootiga cusub ee ku nool xerada dhagaxley ee kaamka dhaab. Tirakoobkan oo haddii qaxootigaasi la marsiiyo u fududayn lahaa in loo raro xerada ee fallabo si halkaasi ay ugu qaateen gargaarka samafalka ah sida raashinka, biyaha, daawada iyo guryo loo qorsheeyey in qaxootigaasi la dejiyo. Maadaama haatan ay yihiin kuwo aan haysan adeegyadaas aasaasiga ah, Isaaq Guriya Faarax wuxuu gudoomiye ka yahay waaxda section K ee deegaanka Buulabaqti oo saldhig u ah kumanaankan qaxootiga ah. Waxaan ka wareysanay tirada bulshada oo saameynta ku yeeshay tirakoobkan hakadka galay.
Tirakoob baa la bilaabay mar adiga oo hadda bishii Juun dhexdeeda ah. Waxay dadku aad iyo aad ugu niyad kalsoonayeen oo ugu fiican ay rabeen in nolosha hadda ay ku jiraan ay ka baxaan oo la qaado oo la geeyo xeradii loogu talagalay Fatu oo si ay hay'addu ay u qaabisho oo yacni fadhiyan hadda ay fadhiyaan nolol ka fiican ay u beegsadaan. Tirakoobkan si fiican buu ku bilowday mar dhexda uu joogana ugu istaagay. Markaa sidaa awadeed dadka aad iyo aad bay u dayacan yihiin oo haddii la yiraahdo hadday hooy tahay iyo haddii ay nolol kale tahayba ay u dayacan yihiin. Dad kale oo mataqaana ayagana xataa kaarboon aad ahayn oo baahan oo xaafadaha ku dhex nool way jiraan iyadoo uu mataqaana maciishadana iska qaab daran tahay. Dadku jidkii hore qaxootiga laftigiisa uu iska liito oo aad arkayso meelaha qaarkood xataa subaxdii dadka qaarkii aan quracna hataa uu samaysanin aad arkayso sidaa ay tahay oo haddana dadkii uu saaran yahay xil aad u weyn oo mataqaana dad kaloo walaalahooda oo baahan ay dul saaran yihiin. Marka waxaa kuu sheegayaa in meesha dhibaato bini'aadamnimo ay taalo.
Isaguo in tira ahaan imisa ayaa lagu qiyaasi karaa dadkan aad sheegtay in tirakoobka hakadka uu ka galay ee haatan nolosha adag wajahayo?
Dadka hadda macnaha dul fadhiya hadda shikshinkan kay waa lix goobood weeyo. Waxaa weye hadda markii aan qiyaaso weli tirakoob saxa ma tirakoobin, laakiin ugu yaraan adigoo 1,600 qoys ilaa kuwa xataa xaafadaha dhexdooda markii lagu daray ilaa 2,000 qoys waa dhan yihiin.
Waayahay adeegyada haatan ka habsaamay ay ka rajaynayeen UNHCR maxay yihiin?
UNHCR waxay ka rajaynayeen in meel deegaan ah oo ayagu ay degaan ay helaan. Waxay kaloo ka rajaynayeen sida gogol, sida mataqaana ama baco ama guri ama masqul ama cuntoba oo mataqaana yacni ayay uga baahnaayeen.
Dhinaca kale, tirakoobkan hakata galay labada isbuuc ayaa qaar ka mid ah saraakiisha samafalka waxay ku sheegeen cilad ku timid qalabkii lagu shaqeynayay, iyadoo rajo laga qabo in maalmaha soo aadan dib loo bilaabo tirakoobkan ka socday xerada dhagaxley. Qaar ka mid ah qoysaska qaxootiga ah oo aan haysan cunto iyo biyo ku filan ayaa hay-adda UNHCR ka codsaday in si degdeg ah loo bilaabo si ay u helaan gargaarka samafalka ah.
Cabdullaahi Nuur baan ahay aniga, tirisideetan baan galay oo ku jiraa. Dadkaygana iyo kaarkaygana waa toddobaale. Waan soo barakacnay intaan imaanay, dhib baan ku qabnaa aniga keliina ma aha, waa qaryadoo dhan ilaa aniga tayda baan ka waramahayaa. Dhib baan qabaa, waxaan rabaa ilaahay weyna waxday dowladan waxa waasaday inay allayle meesha aan deganahay dhib baan ku qabaa, laga qaado inay la aqoonsado. Wax annaka keliyana ma aha, dhib baan qabnaa. Haa qaxooti meel degan inaan noqono oo nala aqoonsado yaan rabnaa. Aa guur helo, allay raashin helo, ilmihii baa naga dhib qaba meel ilaa fadhinaa oo gelgelin ayaa iska fadhiyay siigaana dhumisay. La yac baan qabnaa, la yac weyn.
Magacayga Tifo Aadan Barke ayaa leedahaa. Tirakoobkan saameyn weyn buu nagu yeeshay annaga oo dayacano meel cidla ad fadhana, guri in ma haysana, gogol ma haysana, in nala qaado oo nala qaabilo oo meeshi qaxootiga loo raraa nala geeyo, hungurin aan helnay guri iyo gogolna aan helnay rabnaa. Aad baan u rafaadsanahay. Qoyskayga wuxuu ku kooban yahay 8 caruur ah, aniga 9 ayaan tirakoobka la joojiyna. Saameyn weyn buu nagu yeeshay, tabar ma hayna. Waxaan rabnaa in tirakoobka naloo fududeeyo si degdeg annaga wax naloogu qabto meeshi naloogu taragalan nala geeyo. Hay-intaas ka codsadeena.
Codsiga qaxootigan ayaa ku soo aadaya iyadoo qoysaskan qaarkood ay yihiin kuwa aan haysan cunto ay siiyaan caruurtooda, rajada u taaganna ay tahay ayagoo mara tirakoobkaasi isla markaasna loo raro xerada ee fallabo si halkaasi loogu siiyo gargaarka samafalka ah. Cabdisalaam Salas, VOA, Dadaab, Kenya.
waxaad nagala socotaan barnaamijka saaka iyo caalamka idaacadda ruurnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imanaya washington. shirkii saddexaad ee ururka xirfadlayaasha caafimaadka ee Somaliland ee degan qaaradda Ameerika oo ay ku qabtaan Somaliland, kaasoo ay sanadkan ku qabteen xarunta jaamacadda Camuud ee magaalada Borama ayaa la soo gabagabeeyey. Wariyaha V O E da ee Borama ayaa ka wareystay arrintan Sharma Arke Maxamed oo ka mid a aasaasayaasha ururka Saaxa. Ugu horreyna waxa uu weydiiyey ururkooda iyo muddada uu jiray.
Waxaan nahay urur dhakhaatiir iyo xirfadlayaal caafimaad isugu jira oo Mareykan iyo Kanada ka kala yimi. Waxaanu aasaasanay sanadkii 2020 markii COVID ka bilaabmay. Ayaan waxaanu caawinaynay wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta dalka Soomaaliland jooga sida ay wax uga qaban lahaayeen cudurka COVID-ka, COVID-19. Kadibna waan isu tagnay, waxaan noqonay urur sharciyeysan oo ka sharciyeysan dalka Mareykanka. Kadibna waxaan bilownay inaanu dalka aanu wixiin ku soo celin karo ama aanu aqoon ha noqoto ama waxyaabo kale oo caawinaya dhakhaatiirta ha noqoto aanu sameyno. Waxyaabaan sameyno waxa ka mid ah shirkan aan hadda ku qabanay Borama oo ah kii saddexaad ee aanu qabanay sanadkii 2020. Shirkan oo kale waxaan ku qabanay Hargeysa. Sanadkii hore 2020 waxaan ku qabanay Burco. Haddana waxaan ku qabanay shirkan magaalada Borama. Waana markii ugu horeysay shirkani uu yahay shir ka haysta aqoonsi organization la yiraahdo American Academy of Family Physicians, oo ah organization Mareykan ku taalla oo dhakhaatiirta caafimaadka ee guud ay ku bahoobeen, oo marka ay siinayaan tababar dhakhaatiirta waxay siiyaan shahaadad. Marka shahaadadii dhakhaatiirta Mareykan jooga ee shirarka loo yaqaano Continuing Medical Education ama CME ay qaataan shahaadad la mid ah, ayaanu siinaynaa dhakhaatiirta iyo ardayda kulliyadda caafimaadka ee Borama dhigata ee kasoo qayb galay shirkan marka toddobaad lagu qabtay magaalada Borama ee jaamacadda Camuud.
Marka shirkan oo ah shirkii saddexaad ee ururkiina Saaxa qabto kuna qabto Somaliland, maxay ujeedadiisu tahay? Dhakhaatiir intee leeg ayaa kasoo qayb gashay
shirkan? Kan hadda sanadkan ujeedadiisu waxa weeyaan waxaanu ka hadlaynaa cudurrada aan laga bogsan ee u baahan in lala tacaalo. Waa cudurrada sonkorta, dhiigkarka, xiiqda iyo wixii lamid a. Markaas ujeedadiisu waxa weeyaan inaanu ardayda jaamacadda iyo dhakhaatiirta Borama iyo Camuud iyo intan.
Maxaa kasoo baxay marka gabagabadii shirka?
Runtii waxa ugu weynaan kasoo saarnay waxa weeyaan khibrad annagu aanu ka qaadanay Camuud. Runtii ismaanaan lahayn heerka ay Camuud gaarsiisantay. Waan ogeyn Camuud inay tahay jaamacadaha Soomaaliland ama geyga Soomaalida oo dhanba jaamacadaha ugu fiican ka mid tahay, laakiin waxaan aragnay inay shirarkaanu adduunka kale u tagno inay Camuud halkan ku qabato Borama. Waxaan kasoo saaray inaan wada shaqayntii sii wadno, inaanu kala shaqayno Camuud initiativeskan ay waddo ee ay already ay community xaafadihii ay gaadhsiisay caafimaadka oo ah, waxaanu annaguna ka shaqaynayno weliba toogu muhiimsan ah waxaan la yidhaahdo non-communicable diseases ama cudurrada aan la iska qaadin. Saaxa waxay ka bilowday inay ka furto xarun caafimaad isbitaalka guud ee Hargeysa, taasoo hadda shaqaynaysay intii sanadkan oo ay bukaan socod aada u fara badan nagu xidhan yahay oo aanu daweyno Camuud iyo Camuud University. Halkan ay ka bilowday mid xarun caafimaad oo lamida, marka waxaan rabnaa inaan sii korino oo xarumahaas waxaa nagala shaqaysay idina wasaaradda caafimaadka. Shirka waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin wasaaradda caafimaad ka mid a. Waxaan rabnaa in dalka la gaarsiiyo oo ay noqoto xarumahaas caafimaadka lagu daweeyo cudurrada aan laga bogsan ama sankar ha noqoto ama dhiigkar ha noqoto ama neef ha noqoto. Waxaa shirkan kasoo qayb galay in ka badan 270 dhakhtar iyo arday saddexii maalmood u dambeysay.
Kaasi waxa uu ahaa Sharma Arke Maxamed oo ka mid a aasaasayaasha ururka Saaxa oo uu shirku ugu soo gabagaboobay jaamacadda Camuud ee magaalada Borama. Waxa uu u warramayey wariyaheenna Haashim Cumar Good. Weli waxaad naga dhegaysanaysaan laanta Soomaaliga idaacadda V O A, markana Kanada. واحدة عافيمات كددوينها مجالدها تورونتو ودن كندا ايا كوالا عسان لمستر دقالها اي كهشو دولد دا قبل كانتيريو تورونتو هو حا دقن سومالي دا اقوبادن اي كندا مركا لو ايغو مجالوين ككالي وعان اي قيب كيهين بلشوين كأوسامين ايو ارن كان هادي اي كور دقاقدو دولد دا قبل كاسي واربهنتان وحا تورونتو نوغو صدري وريهن حسين نور حاجي
kulan ay todobaad kan yeesheen gudiga miisaaniyadda waaxda caafimaadka dadweynaha Toronto ay ku sheegeen in adeegyo badan ay halis ugu jiraan inay joogsadaan hadii uu hirgalo qorshe ay sheegeen in dawladda gobolka Ontario ay ku doonayso inay ku dhinto taageerada dhaqaale ee ay siiso waaxda caafimaadka. Waaxda caafimaadka Toronto ayaa sheegay in 94 milyan oo dollar oo hoos u dhac dhaqaalaha uu iman doono sanadka dambe hadii uu hirgalo qorshaha. Gudahan dalkan Kanada, daryeelka caafimaadka ayaa ah mid lacag la'aan ah marka laga reebo daryeelka indhaha iyo ilkaha oo laftooda qofka shaqeeya laga dhiibo 800% ama ka badan. Laakiin dadka reer Toronto oo u bartay adeegyadaasi caafimaad ee lacag la'aanta ah ayaa ka wanaagsan in adeegyada qaar ee hoos yimaada waaxda caafimaadka dadweynaha Toronto uu noqdo mid adag. Waa tan Zahra Cabdiraxmaan oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Toronto.
Qaliyaha caafimaadka dadweynaha hadii lacagta laga jaro dhibaatooyin badan ayaa iman doono oo ah ilmaha waddankan ku dhashay oo dadka waaweyn yaraan wixii yihiinba talaaladooda dhan dadka rakoorka haya waaye dadka waxa waaye certain diseases oo ah kansarka camal haddii yearly check-up-ka or 6 months check-up-ka aa leedahay dadka kusoo email gareynaya waaye ama warqad kusoo diraya ku dhahay oo waqtigaaga la gaaray kaalay email every 3 years at as a minister cervical cancer ka amal every 3 years ala sameya dadku dhahay waa kan kana leedahay ogow muhiimada waxa uu yihiin buu xafiisada wada heesan waa taas marka lacagta dii laga jaro waxay noqonaysaa ayagana shaqaalaha inay yareeyaan ariir badan imaanay wait list waa badan dhibaatooyinka badan oo cancer ka amal dadka uyo ma laga ogaanayo wareerkaasa imaanay
Chris Moyes madaxa gudiga waaxda caafimaadka Toronto wuxuu warbaahinta u sheegay in kalsooni yar ay ku qabaan sida dawladdu ay ka yeeli doonto taageerada dhaqaale ee sanadka soo socda. Waxaan ka hadlayno waxay tahay yiri barnaamijyada dhaqaalaha loo waayo in ay sababayaan in la dhimo shaqaalaha waliba kuwa ku jira safka hore. Laakiin Sylvia Jones oo ah hafayeenka wasiirka caafimaadka ee gobolka Ontario oo la hadashay warbaahinta gudaha waxa ay tilmaantay in qorshahan uusan ahayn mid xilligan hirgelaya laakiin ma aysan caddayn ilaa inta uu qorshahaasi u gacantooda ku sii jiri doono. Chris Moyes madaxa gudiga waaxda caafimaadka Toronto ayaa sidoo kale xusay in dawladda gobolka Ontario ay dhawaan balaayin dollar ka heshay dawladda federaalka. Dhanka kale dawladda federaalka ayaa dhawaan tilmaantay in lacago badan ay ku bixinayso caafimaadka iyadoo soo kordhisay barnaamij cusub oo dhanka daryeelka ilkaha ah oo dadka Kanadiyaanka ah ee dhaqaalahoodu uu hooseeyo ay ku heli karaan si lacag la'aan ah. Idris Xasan Cilmi oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha Soomaalida ayaa xilli sii horeysay iga waramay faa'iidada Soomaalida iyo guud ahaan dadka Kanadiyaanka uu leeyahay barnaamijkan caafimaad ee cusub.
Waa maasantahay Xuseen, faa'iidooyinka dental care-kan uu leeyahay Soomaalida ama dadka low income-ka ee Kanada ku nool waa farabadan yihiin. Laakiin waxa ugu weyn mid dhaqaale runtii, maadaama sicirka caafimaadka ilkaha uu sii kordhay muddadii ugu dambeysay ilaa ay gaartay 9 milyan oo Kanadiyaan ah inay awoodi waayaan inay gataan caymiska ilkaha sida uu sheegay Prime Minister-ka waddankan Justin Trudeau. Runtii dowladda Kanada waxay ku qiyaasaysay 1,000 ilaa 2,000 oo dollar sanadkii inay uga bixiso qofkii inuu caymiska ilkaha ku bixiyo. Haddii average ahaan haddii markaas aysan jirin xanuuno ilkaha ah oo markaas waaweyn, haddii xanuuno kale ay jiraanna lagaba yaabo dakhligiisa badankiis inuu aado dhanka iyo caafimaadka ilkaha, taasoo keentay dowladda Kanada runtii inay soo farageliso oo caymiskan friiga ay u fidiso. Faa'iidooyin badanna waa leeyihiin oo qofka mar walba caafimaadka ilkaha markuu doonanayo inuusan ugu walwalin lacag ahaan oo xafiisyada iyo kiliinigyada caafimaadka ilkaha uu aadi karo xilligu rabo, oo runtii ayadana faa'iido weyn u ah dhammaan familka iyo ilmaha iyo dadkii oo dhan iyo shaqaalaha. Waa arrin ayadana aada u weyn oo dowladda Kanada ay soo kordhisay.
Daryeelka caafimaadka wuxuu ka mid yahay waxyaabaha aasaasigu ah dalkan, isla markaana ay ku faanaan dadka Kanadiyaanka ah maadaama uu yahay mid ay ku helaan si lacag la'aan ah. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
waagaa dhigaystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha islaamka. Waxaa noo soo diyaariyey soo jeedinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaartana dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. Kuna soo dhawaada barnaamijkeenni amuuraha islaamka. Wadamada Sacuudiga iyo Imaaraadka waxaa lagu tiriyaa ama tirin jiray in ay yihiin ama ay ahaayeen laba waddan oo aan la kala dhex geli karin, ugu yaraan sidaasi waxaa qabay reer galbeedka. Labadan dal oo awood dhaqaale, cudud malatari ilaa heer boqortooyo awood buuxda wadamadooda ku haysata, laba dal oo ay aada isugu dhow yihiin reer galbeedka, hubka ugu badana ka iibsada Maraykanka ayay yihiin. Laakiin sida ay sheegayaan khubarada aqoonta u leh siyaasadda iyo qaab dhismeedka labadaasi dal, waxay tilmaamayaan inay xaaladdu aanay iminka sidaasi ahayn. Maxaa isbedelay? Halkee ayayse iska biyadiideen Riyaad iyo Abu Dhabi? Barnaamijkeennaha ayaynu ku eegaynaa haddii Ilaahay idmo. Riyaad iyo Abu Dhabi way ku wada socdeen dagaalka Yemen ilaa sanadkii 2014. Waxay ka soo horjeedeen Iran iyo heshiiska nukliyeerka reer galbeedka, waxaanay ku wada socdeen cunaqabateyntii ay dalal carab ahi saareen Qatar sanadkii 2017. Maxay haddaba labadan dal ama hoggaankoodu isku maandhaafeen? Halkee se ayay wax ka khaldameen? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac Gacal oo ah falanqeeye degan magaalada London.
Waa mahadsanta Cabdixaafid. Labada waddan Sacuudiga iyo Imaaraadku waxay lahaayeen xiriir qoto dheer oo soo jireen ah, weliba siyaasadooda xagga arrimaha dibadda iyo kuwa gobolkaba isku meel bay ka taagnaayeen. Laakiin mar dambe ayaa waxay isbedeshay arrimihii oo ay waddada ku kala beereen. Dagaalkii Yemen markaanu soo qaadano, dagaalkii Yemen waxay ku kala qaybsameen Sacuudigu waxay taageerayeen dowladda Cabdirabi Haadi iyo qolyaha islaaxa nooradka degan, halka iyagu Imaaraadku ay taageerayeen dowladda dhaqdhaqaaqyada koonfurta. Sidoo kale taa waxay keentay markii in July 2019-kii ay kala baxaan ciidankoodii ugu badnaa Imaaraadka dagaalkii uu hoggaaminayay Sacuudiga, ayagoo kasoo horjeeda Islaamiyiinta Waqooyiga iyo Cabdirabi Mansuur Haadi dowladdiisa. Sidoo kale waxay ku kala qaybsanaayeen heshiiskii Arab Israel normalization loo bixiyey, kaana way ku kala qaybsanaayeen. Marka ismaandhaafkaas wuxuu keenay sanadkan markii Sudan conflict-ki uu ka dhacay dagaalkii Sudan u dhacay, sidoo kale haddana mar kale ayay sii kala qaybsameen, oo Sacuudiga wuxuu taageero u hayaa Cabdul Fatah al-Burhami, halka Imaaraadkuna ay taageerayaan qolada la yiraahdo RSF oo hoggaamiya Hamdati Maxamed Deglo.
Abu Dhabi iyo Riyaad inkastoo ay ahaayeen saaxiibo dhow, laakiin daaha gadaashiisa kala duwanaansho dhab ah iyo gunuunuc badan ayaa ka socday in muddo ah. Labada waddan waxay iminka si dadban, mararka qaarkoodna aan qarsoonayn, ugu tartamaan cidda noqonaysa hoggaanka gacanka carabta iyo amaba awoodda wadamada carabta iyo guud ahaanba dunida muslimka, iyaga oo taas ku muujinaya saameynta ay ku dhex leeyihiin jaamacadda carabta iyo siiqada siyaasadda caalamiga ah. Marka dhinac laga eega, iyaga oo labadan dal ay aada isugu dhawaayeen, haddana weligoodba waxa ka dhexeeya xafiiltan hoose. Markii uu Maxamed bin Salmaan noqday sugaha boqortooyada Sacuudiga, waxay u muuqatay inuu Sheikh Maxamed bin Sayid Al Nahyaan uu barbaarinayay si uu ula qabsado siyaasadda adduunka. Maadaama uu ay labada dalba saameyn weyn ku leeyihiin dunida muslimka, ismaandhaafkoodu saameyn intee le'eg ayuu ku yeelanayaa dunida islaamka? Waa kan mar kale Maxamed.
Siyaabo kala duwan ayay saameyn ugu yeelanayaa ismaandhaafka ka dhexeeya Sacuudiga iyo Imaaraadka. Ugu horeyn, haddaan xagga gobolka eegno, wuxuu saameyn taban ku yeelanayaa dagaalka Suudaan maaragtaa ka socda, maadaama labada jeneraal ay kala taageerayaan. Waxa weeye arintaas arin waxay noqon doontaa aad u culus xal in loo helo. Intaasoo goor oo la isku dayey in heshiis iyo garwadeen laga noqdo Maraykanka iyo Sacuudiga waa lagu guuleysan waayey. Sidoo kale waxay horo saameyn ugu yeelatay qadiyadii Yemen oo markii dambe ku dhammaatay Sacuudiga iyo xutiintii inay u kala dab qaadeen Iraq waxay horo saameyn ugu yeelatay ismaandhaafkooda sicirka saliidda caalamiga ah mar ay damacada Saudiga inay ku daraan sicirka waxa ka hor yimid Imaaraadka laakiin markii dambe waxa lagu xaliyay in saliid badan la soo saaro
labadan dal waxa ay isku hayn jireen muran dhuleed oo soo jiitamay tan iyo waagii Imaaraadku xurriyadda qaatay sanadkii 1917-kii laakiin sanadihii ugu dambeeyay culaysyada suuqa saliidda adduunka iyo isbeddelka muuqaalka juqraafiyadeed iyo hawlgallada qaran ee ay leeyihiin ayaa sii kordhiyay xiisadda khilaafka u dhexeeya labada waddan ayaa saameyn weyn ku yeelan kara siyaasadda khaliijka iyo istaraatiijiyadda amniga Mareykanka ee gobolka sida ay qabaan khubarada ka faallota siyaasadda labadan waddan iminkaba waxaa muuqata saameyn weyn oo ay ku yeesheen dalal Islaamah oo ay ka mid yihiin Liibiya iyo Yemen intaasi ayay dhegeystayaal ku soo gabagabeyna barnaamijkeenna Muuraha Islaamka aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay taliya inta aynu mar kale kulmayno haddii la hayraali ka noqdo aniga iyo maxamed ba waxaanu idin leenahay sidaas iyo jimco wanaagsan
aad buu mahadsan yahay Cabdi Xaafid barnaamijkii Umuraha Islaamka ayuuna nala soo codsiyey markana dhinacii heesaha aanu jaleecno waxa idin ku soo maqan
bidanta ogola de bana barido atku kulanta ilm berina shekada wa kaga bogan kartai barido atku kulanta ilm berina shekada wa kaga bogan kartai naftu bimo we biyani ma'alouba rukubaha almaliya hay naftu bimo we biyani ma'alouba rukubaha almaliya hay Allah ayo kama malaysanine Allah ayo pananka ba bol kama malaysanine ibhi ho bihi ibhi ho bihi iga bihi allah ayo ashiq badwi iga bihi ibhi ho bihi ibhi ho bihi iga bihi allah ayo ashiq badwi iga bihi
Nasir Macallin Saciid iyo heestiisi ibbixiyo ibbixi waxay gabagabo u ahayd idaacaddii Saaka iyo Caalamka waxaan idin la socodsiinayaa anigu ah Jaafar Kuukay tan iyo intaynu mar kale dib u kulmayno nabadgelyo
bahnaanu geli waayi bana bahnaanu bahna بانان.